Mirëmëngjes, dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja në Prag. Gjatë 15 minutave në vazhdim do të ndiqni. Kryeministri tha që po qëndron në Bruksel, do të pritet nga Catherine Ashton dhe Stefan Fylle. Sot fillon samiti dy ditësh i BE-s. Krerët evropian vendosin formalisht për kandidaturën e Serbisë. Vlera e kompanisë Apple arrin 500 miliard dollar. Këto dhe materialet të tjera mund të gjeni edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org. Në vazhdim ndjekim një blog të shkurtër informacionesh.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ndodhet në Bruksel ku pritet të takojë shefen për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton dhe komisionarin për zgjerim Stefan Fylle. Po në Bruksel sot nis samiti i shefave të shteteve dhe të qeverive të Bashkimit Evropian ku do të vendoset formalisht për kandidaturën evropiane të Serbisë. Për më shumë hollësi na ndiqni në pjesën e dytë të emisionit. I dërguari i Kombeve të Bashkuara dhe i Ligës Arabe për Sirin Kofi Annan është zotuar se do t'i bëjë thirrje presidentit sirian Bashar al-Assad të angazhohet në procesin që do t'i jepte fund gjakderdhjes në Siri. Ish sekretari i përgjithshëm i OKB-s ka bërë të ditur se do të udhëtojë së shpejti në Siri dhe se detyrë urgjente do të jetë dërgimi ndihmave humanitare për civilët e bllokuar në zonat e dhunës, siç është Homsi.
It is a very difficult assignment, it's a tough challenge. And the first thing we need to do, as the Secretary General has said,
është një detyrë vështirë, është një sfidë vështirë dhe gjëja e parë që duhet bërë, siç ka thënë edhe shefi i OKB-s, është të ndalojmë dhunën dhe vrasjet për të siguruar qasjen në ndihmat humanitare, ka thënë Annan. Ai ka bërë këto komente pas takimit në New York me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s, Ban Ki-moon. Së paku 12 persona kanë humbur jetën nga tornadot që kanë goditur pjesën perëndimore të Shteteve të Bashkuara. Sipas shërbimit kombëtar të motit, kushtet e këqija atmosferike kanë përfshirë Nebraska, Kansasin, Missouri, Illinoisin, Indianan dhe Kentakin. Sipas burimit të njëjtë, stuhit pritet të kalojnë në lindje. Vlera e gjigantit amerikan të kompjuterëve Apple ka rritur në 500 miliard dollar. Të mërkurën aksionet janë rritur për 7.03% duke çuar kapitalin e tregut të kompanisë në afro 506 miliard dollar. Apple është korporata e gjashtë amerikane që arrin 500 miliardëshin dhe e vetmja që është kaqëvlefshme në çmimet aktuale. Ndoqët të blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Lidhemi tani me Prishtinën dhe atje është korespondenti ynë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, marrëveshja për prezantimin e Kosovës në forumet rajonale vazhdon të jetë teme komenteve të ndryshme. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Po, Valona, duke i cilësuar shumicën e deklarimeve të zyrtarëve dhe opozitës në Prishtinë lidhur me fusnotën si fazë defetizmi e paniku, e përditshmja zëri vlerëson se marrëveshja në fjalë para së gjithash nuk i mbyll problemet me Serbinë, prandaj ajo kurse si nuk mund të interpretohet si njohje, e as më pak si marrëveshje e karakterit historik. Se nuk është e tillë dhe as nuk ngjason, e përditshmja zëri vlerëson se fusnota nuk do ta bëjë shtetin serb që të mos e luftojë Kosovën në secilin institucion të huaj publik e jo publik, zyrtar e jo zyrtar, në Bashkimin Evropian, në Eurovision, në UEFA e në FIFA, ashtu siç ka bërë edhe deri më sot. Përkundrazi, siç nënvizon gazeta, Serbia do ta luftojë Kosovën edhe më aspër dhe në këtë kontekst, shteti serb kudo që mundet do të provojë t'ia mbyllë dyert Kosovës. Edhe me fusnot, ashtu si që ka bërë deri më tash përmes diplomacisë e përmes miqve, armiqve të saj dhe armiqve kosovarë. Valona?
Në këtë kuadër përfshihen edhe reagimet të diplomatëve të huaj, si i trajton shtypja ato?
Ja, përditshmja Kosova sot Valona vlerëson se deklarimet e ambasadorve për anti-amerikanizm dhe anti-evropianizm të partive që kundërshtuan marrëveshjen me fusnot duhet të merren seriozisht nga këto subjekte. Gazeta ka vënë pas efekti kritikave të ashpra të ambasadorit amerikan Dell dhe kolegëve të tij të vendeve të Bashkimit Evropian u pa në protestën e zbehtë televizjes vetëvendosje. Në këtë kuptim, gazeta thekson se të sfidosh Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, sidomos kur ato janë unike në qëndrimet e tyre ndaj Kosovës, është një rrugë pa krye. Valona.
Po përfund Zenel, çfarë keni përzgjedhur?
Nga përditshmja koaditore veçojmë çështjen e shitjes së mbetjeve industriale të Trepçës, të cilat sipas gazetës kanë gjeneruar miliona euro. Gazeta thekson se gjenerimi i shifrave milionëshe nga shitja mbetjeve industriale në kompleksin Trepça i ka shtyrë antarët e bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit të kenë më shumë kontroll në këtë proces të iniciuar nga menaxhmenti i Trepçës. Bordi në mbledhjen e mbajtur kohëve të fundit ka vendosur të anulojë të gjitha lotët për shitjen e mbetjeve industriale të proceseve teknologjike në kompleksin industrial Trepça. Kjo ndërmarrje ka afërsisht 50 milion ton mbetje industriale që kanë vlera miliona euro.
Falenderojmë korespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Siç dëgjuat edhe më herët, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka arritur në Bruksel ku do të zhvillojë takime me krerët e lartë evropian. Në anën tjetër, sot nis punimet edhe samiti i dyditësh i shefave të shteteve dhe qeverive evropiane, ku pritet të vendoset edhe formalisht për kandidaturën e Serbisë. Për këto dhe holësi të tjera nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Kryeministri i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi ndodhet në Bruksel ku sot pritet të takojë sipas burimeve të BE-s përfaqësuese më lart për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton dhe komisionerin e zgjerimit Stefan Fylle. Sipas burimeve të BE-s, kjo vizitë ka për qëllim që zyrtarët e lartë të BE-s personalisht të falenderojnë dhe urojnë kryeministrin Thaçi për kontributin e tij në arritjen e kompromisit në dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë, ku ishte arritur javën në shkuar kompromisi për mënyrën e pjesëmarrjes së Kosovës në nismat rajonale. Ndërkohë, sot në Bruksel fillon samiti dy ditësh i shefave të shteteve dhe qeverive të Bashkimit Evropian, ku procesi zgjerimit të BE-s pritet po ashtu të jetë temë. Pritet që shefat e shteteve të BE-s të konfirmojnë edhe formalisht dhënien e statusit të kandidatit të Serbisë. Vendimin e kishin përgatitur ministrat në Këshillin e Çështjeve të Përgjithshme të martën, mirë po sipas traktateve të Bashkimit Evropian, statusi i kandidatit mund të jepet vetëm në nivelin më të lartë, pra në takimin e Këshillit Evropian që takohet sot dhe nesër. Zyrtarët e BE-s pohojnë se tashmë ka pajtim në mesin e të gjitha shteteve anëtare se Serbia e ka merituar statusin e kandidatit, se i ka përmbushur kërkesat lidhur me normalizimin e raporteve me Kosovën dhe zbatimin e marrëveshjeve të arritura në dialog, dhe se tash ka mbetur vetëm vendimi formal për këtë çështje. Mirpo Rumania deri në momentin e fundit të martën ka shprehur disa rezerva lidhur me dhënien e statusit të kandidatit serbis, duke kërkuar që të respektohet pakica rumune në këtë shtet. Por në BE pritet që sot dhe nesër të mos ketë probleme serioze lidhur me Serbin dhe presin që prej nesër formalisht edhe Serbia të jetë vend me status kandidati. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Vazhdojmë me kronikat të tjera që nga viti 2006 deri më tash, Komuna e Lipjanit ka dhënë me koncesion në rreth 37 hektar tokë në lokacionin e quajtur zona industriale. Shumica e operatorëve të shpërblyer ende nuk i kanë përmbushur obligimet sipas kontratës. Se për çfarë bëhet fjalë, ndjekim në vazhdim kronikën që ka përgatitur korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Procesi i dhënies për shfrytëzim me pronës e paluajtshme shoqërore në komunën e Lipjanit ka përfunduar me shumë parregullsi, keqpërdorime dhe për interesat e caktuara të ekzekutivit komunal, thonë përfaqësues të opozitës në këtë komunë, përderisa zyrtar komunal vlerësojnë se gjithçka është në rregull dhe në bazë ligjore. Koncesionimin nënkupton shfrytëzimin e tokës në bazë të një projekti, të cilin e harton një kompani, kurse komuna përzgjedh kandidatin më të mirë duke respektuar disa kritere të caktuara. Komuna Lipjanit në vitin 2006 ka dhënë me koncesion 20 hektar tokë për 99 vjet shfrytëzim. Nga ky proces kanë përfituar 10 kompani të ndryshme, e që asgjysma prej tyre nuk i kanë përmbushur obligimet e marra në kontratë. Sipas zyrtarëve të kësaj komune, operatorët që janë shpërblyer me kontrata për koncesion gjatë vitit 2006 janë Alb Commerce, Lesna Prishtinë, Benaf Therand, Standard Burns Lipjan, Farmakos Prizren, Lindi Market dhe Pajtimi Commerce, Amre, Adriatic Commerce, Sadovina Viti dhe Alfa AB Bajrami. Edhe pas më shumë se 6 vjetësh një numër i vogël i këtyre kompanive kanë filluar veprimtarinë ashtu siç e kanë paraqitur në kontratë. Disa kanë ndërtuar vetëm themelet e disa të tjera asnjë material ndërtimor nuk kanë vendosur mbi parcelat e fituara. Ndërsa autoritetet kompetente ende nuk kanë ndërmarrë ndonjë mas ndëshkuese ndaj këtyre kompanive dhe as për ritenderim të parcelave. Një nga kriteret kryesore ka qenë afati i përcaktuar për përfundimin e punimeve që në bazë të kontratave është dashur të jetë deri në 3 vjet që nga koha në shkrimit të kontratës. Megjithatë, ekzekutivi i kësaj komune vendosi në vitin 2009 të japë në shfrytëzim edhe rreth 17 hektar tokë tjetër. Këto parcela janë dhënë përgjatë magistrales Prishtinë-Prizren dhe Prishtinë-Ferizaj. Kjo sipërfaqe që gjendet rreth 20 kilometra larg kryeqytetit dhe ku funksionojnë bizneset të mëdha vendore, vlerësohet si një ndër tokat më të shtrenjta në tërë territorin e Kosovës, thonë pronar të agjencive të patundshmërive. Kushtrim Jetullahu, pronari i agjencisë patundshmërive Pajtesa, nëpërmes telefonit i tha Radios Evropa Lir se një ari tokë në atë pjesë kushton nga 10 deri 15 mijë euro, varësisht nga lokacioni se ku gjendet parcela. Sidoqoftë, jetën nga tenderi vitit 2009 kanë përfituar kompania Terma, Blendi, B Engineering, Kalaja Toni, UBT, kompania Puntori dhe Migros, e cila tashmë është tërhequr dhe parcela është e pashfrytzuar. E përfaqësues të opozitës befason kur dëgjojnë emrat e kompanive përfituese. Sefer Tasholli, këshilltar komunal nga Lidhja Demokratike e Kosovës në komunën e Lipjanit, thotë se shpallja e tenderit është dashur të diskutohet në asamblinë komunale e pastaj kuvendi të marrë vendim për shpalljen e tenderit. Ai thotë se i tërë procesi ka qenë jashtëligjshëm dhe nga kjo kanë përfituar njerëz partiak ose siç thotë Tasholli, njerëz të dëshiruar të udhëheqësve komunal.
Po habitem se do të këtu janë interese caktuame, por derisa asnjëherë domon këta përfitues nuk kanë qenë rënë ditës në kuvendin komunal. As në këtë mandatin që jemi tash, po as në mandatin e vitit 2009. Ekzekutivi në mënyrë të njëanshme ka formu komisione, ka bë vlerësime edhe i ka ndo parcelat në mënyrën e vetë.
Ndërsa, Sulejmon Reqica, këshilltar komunal nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se nuk është rëndësishme sa votohet ndonjë çështje në asamble, pasi sipas tij, pushteti komunal ka shumicën e votave dhe gjithmonë fiton pavarësisht kritikave të opozitës.
Edhe pse si opozitë ndoshta shumicën e rasteve ne kemi dhënë vërejtje tona, mirë po që nuk janë marrë parasysh edhe që janë mbi votua, po më mirë me thonë në asamblinë tonë komunale, pushteti i ka votat edhe e ka mundësin që gjithë herë dhe thot ato pika që i qetë në randitës edhe të materializaj.
Por për zyrtar komunal, procesi dhënjes në shfrytëzim të pronës ka shkuar në bazë ligjore dhe konform procedurave të kërkuara. Ragip Zeynullahu, shef i zyres e prokurimit në komunën e Lipjanit, i quan të pabaza vërejtjet e opozites. Komuna Lipjanit u dhiqet nga koalicioni qeverises midis Partisë Demokratike të Kosovës dhe Alianca Kosova e Re. Zeynullahu tregon si kriterit kryesorë në hapin e tenderit kanë qenë numri të punësuarve, lloj investimeve dhe në çfarë sektori do fokusohet operatori. Sipas tij, të gjithë përfituesit e tenderit kanë përmbushur kriteret të kërkuara.
Kjo vendim u morë në bazën e rregullores nr. 2015/13 mbi dhënien e shfrytëzim afatësor të pronës paleshme shoqërore që administrohet nga komuna të Kosovës, si dhe procedurat e prokurimit janë bërë në bazë të ligjit mbi koncesionet dhe dhënien e tyre. Ka qenë valide deri në vitin 2010.
Çështja tjetër që mbetet shqetësuese për opozitën është mos përmbushja obligimeve nga operatorët përfitues. Ndryshe, sipas ligjit për procedurën e dhënies me koncesion, autoritetet kontraktuese mund të shkëputen apo marrin përsipër projektin nëse koncesionari nuk i përmbush detyrimet kryesore që ka në kuadër të kontratës së koncesionit dhe nuk vazhdon me përmbushjen e detyrimeve brenda një afati të arsyeshëm, pasi që të ketë marrë vërejtjen nga autoriteti kontraktues për ta bërë këtë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Lipjani, Nadije Ahmeti.
Krejt në fund, kujtojmë titujt kryesor. Kryeministri tha që po qëndron në Bruxelles, do të pritet nga Catherine Ashton dhe Stefan Fylle. Sot fillon samiti dy ditësh i BE-s, krerët evropian vendosin formalisht për kandidaturën e Serbisë. Vlera e kompanisë Apple arrin 500 miliard dollar. Dëgjues të nderuar, kjo ishte thëra për këtë takim të mëngjesit. Për më të reja të fundit, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Ne do të jemi sërish bashk në orën 12 me informacione dhe zhvillime të reja. Deri atëherë, miru dëgjofshim.